Тыныш бит ул, сикәлтәсез булмый. Таплар була хәтта, ойда да. Әммә мине Раббым ташламады. Иман нурын сибеп кайда да. Мин бәхетле, бик тә бәхетле мин. Үз юлымны таптым тормышта. Бер Раббыбыз бәхет юрап куйган. Димәк миңа инде тумыштан. Куйган сынауларны үтәрсең дә. Килеп басарсын син бер көнне. Тыңла, яшә, йөрәгеңне һәр чак. Тыңлама син башка бер кемне. Раббы миңа юлның иң турысын, иң яктысын гына юраган. Үзенең мәрхәмәте белән, рәхимлеге белән чырнаган. Сиңа дигән юллар якты булар, якты булар синең киләчәк. Раббым әле сиңа бәхетне тағы да күпірәк итеп бирәчәк. Мин шаным, Раббым, нишек шан мим ди. Мин бит үзем Раббым баласы. Саклый Раббым, мин рәхмәтлемен. Мин бит аның күзе карасы. Гомер узган сайын ныграк төшенә барам. Минем үземнең бәхет турында. Бәхет була ул һәр кемдә дә. Бәхет фәкать Раббым кулында. Гомер юлым узган сайын аңлыйм. Бәхетләрнең нәрсә икәнен. Җәлләмичә биргән я бер Раббым, миңа дигән бәхет кисәген. Җәлләмичә биргән я бер Раббым, миңа дигән бәхет кисәген. Автор Гөлнур Галимова.